Азаттык радиосу 27 июндагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы. Кубат Оторбаев акыйкатчы кызматынан кетти. Укук коргоочулар буга саясий чектөөлөр себеп экенин айтышат.
Бизде эми 2017 жылга мына 2018 жыл апрель айында биз баяндамасын окушубуз керек эле, анан баа беришибиз керек эле да.
Орусияда президент Владимир Путиндин рейтинги түшүп жатат. Буга пенсия реформасы себеп экени айтылууда.
Эмалар эмне кылышаарын билбейм. Алар өздөрүн оор акыбалга кетпешти.
Активист Муратбек Туңгушбаевдин Казакстанга өткөрүп берүүгө жол ачкан сот чечими сынга алынууда. Бул жана башка кабарлар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Биздин радионо Азаттык чекит орг сайтынан азыр онлайн уксаңыз да болот. Тоболо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери алып кетишти. Бул кабарды жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова да ырастады, бирок бул Туңгушбаевди атайын кызматтын өкүлдөрү кайда алып кеткенин айта алган жок. Казак активисти тергөө абагынан алып чыгып кеткенин анын адвокаты Нурбек Токтоконов да Facebook баракчасына жазды. Туңгушбаевди буюмдары менен кошо тергөө абагынан алып кетишти деп жазды адвокат. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Натыйжада Туңгушбаевди Казакстанга экстрадициялоого жол ачылган. 26 июнда укук коргоочулар жана активисттер атайын жыйын өткөрүп Туңгушбаев боюнча Октябрь райондук сотунун чечими мыйзамсыз чыгарылды деп сындашкан. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы казакстандык блогерди экстрадициялоого иши 1 айга созулушу мүмкүн экенин маалымдаган эле. Муратбек Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Астана Туңгушбаевди өлкөдө тыюу салынган. Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязовдон Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп санайт. Түндүк түштүк жолунун курулушуна бөлүнгөн каражаттын жумшалышы иликтенет. Жогорку кеңештин профилдик комитетинин кезектеги жыйын учурунда депутаттык жумушчу топ түзүлдү. Анын жетекчилигине Бир Бол фракциясынан депутат Кубанычбек Жумалиев дайындалды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Транспорт жана жол министри Жамшыбек Калеловдун айтымында жолдун курулушуна Эксимбанк $700 млн өлчөмдө жеңилдетилген насыя бөлгөн. Ушул тапта жумуштун 66% аткарылды. Түндүк түштүк альтернативалуу жолун куруу демилген президент мурдагы президент Алмазбек Атамбаев көтөрүп, курулуш 2014 жылы башталган. Буга чейин айрым жергиликтүү интернет сайттар бул жолду курууда $600 млн уурдалганы тууралуу жазып чыгышкан. Андагы документтерде курулуштун баалары бир топ жогорулатылганы көрсөтүлгөн. Министр бул маалыматтар туура эмес экенин Азаттыкка билдирген болчу. Жалал Абадтын Базар Коргоон районунда 9 киши сибир жарасы же күйдүрүү кылаңына шектелип ооруканага жатты. Бул маалыматты Азаттыкка Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Маматчан Миянов ырастады. Анын айтымында ооруканада жаткандардын 6 эркек, 3 аял.
Ооба, жакыбалдары жакшы, 3 аял, 6 эркек жаткан. Баары узуросуңар, аны подозрение, бул подозрение кетип атат, пока подтверждение лабораторияда жок. Клиникке коюлган, эми ошондой эле чыгаттык. Эми андай эле акыбалдар оор эмес, лечениянын баары керегин алып атардык.
Учурда бейтаптардын эмнеден улам мындай ооруга чалдыкканын аныктоо иштери уланууда. АКШ жана Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин жолугушуусу Хельсингиде өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги АКШ администрациясындагы булактарына таянып жазып чыкты. Буга чейин эки лидердин 15 июлда Венада жолугушаары болжолдонгон. Жолугушуунун датасы жана жери расмий айтыла элек. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Москвага келет. Мында эки президенттин жолугушуусу сүйлөшүлөт деп мерчимделүүдө. Трамп менен Путин эл аралык саммиттердин алкагында 2 жолу жолугушкан жана эң аз дегенде 8 жолу телефондон сүйлөшкөн. Эки лидер 2014 жылы Крым аннексиясынан кийин жолуга элек. Нидерландынын биринчи палатасы коомдук жайларда бетин жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салган чечимди колдоду. Жаңы мыйзамга ылайык транспортто, мектепте, ооруканада жана мамлекеттик мекемелерде никап, паранжа жана чадыра кийип жүрүүгө болбойт. Мыйзам бузгандарга €400 айып пул салынат. Жаңы мыйзам 2019 жылдын башында күчүнө кирет. Германиялык DPI агенттигинин маалыматы боюнча Нидерландыда толук бетин жапкан мусулман кийимин кийип жүргөн 400 аял жашайт. Нидерланды парламентинин экинчи палатасы палатасы мындай тыюуну 2016 жылы кабыл алган. Майдын соңунда Данияда коомдук жайларда никап жана бурка, башкача айтканда паранжа кийүүгө тыюу салган эле. Мындай тыюу Австрия, Швейцария, Испания жана Канаданын айрым аймактарында бар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бүгүн орозодо берилүүчү битир садага жана анын бөлүнүшү туурасында коомчулукка маалымат берет. Бул тууралуу муфтияттан билдирди. Быйыл Кыргызстанда битир садагага канча акча топтолгону айтыла элек. Былтыркы жыйналган битир садага 33 миллион сомдон ашкан. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жыйынына катышат. Парламенттин жалпы жыйынында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ант берет. Андан соң мамлекет башчы коомчулукка жана депутаттарга кайрылып сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Парламент 1-июлдан тартып шайлоочулар менен жолуп, андан ары жайкы эс алууга кетет.
Ханымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарына ылайык, бүгүн тоолуу аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар жаайт. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 31-32, Талас жергесинде 29 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 26 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал, абанын табы +31 жетет. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Кубат Оторбаев 26 июнда Кыргызстандын акыйкатчысы кызматынан мөөнөтүнөн мурда кетти. Ал кызматын тапшырууга өз ыктыяры менен барганын коомчулукка тараткан билдирүүсүндө айтты. Анткени менен Оторбаевдин иштен кетишин башка саясий жүйөлөргө байланыштыргандар да чыгат. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин кызматтан кетүүсү институттун жамааты үчүн да күтүүсүз болгон. Акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева Оторбаев жамаатка өз каалоосу менен кызматтан кетип жатканын, бул чечимди бир жылдан бери ойлонуп жүргөнүн айткан. Оторбаевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал коомчулукка тараткан билдирүүсүндө кызматын тапшыруу чечимин мындайча түшүндүргөн.
Акыйкатчы катары ыйгарым укуктарымды токтотууну чечтим. Ар бир адамдын, анын ичинде мамлекеттик кызматкердин турмушунда, анын билими менен иш билгилиги башка жаатта, башка жерлерге керек болгон учур келет. Ал чөйрөлөрдө адам мамлекетке жана коомго көбүрөөк салымын кошушу ыктымал. Мындай учур мага да келди. Бул алдын ала жакшылап ойлонулган чечим. Ал өз ыктыярым менен кабыл алынды.
Оторбаев акыйкатчы катары иштеген 2.5 жыл ичинде адам укуктарын коргоо жаатында аткарылган иштерди тизмектеген. Ал жетишкендиги катары институттун 5 жылдык стратегиясын иштеп чыкканын, 2 жылда 19 атайын баяндама даярдаганын жана башка иштерди санаган. Анткени менен Оторбаевдин өз ыктыяры менен кетишинен күмөн санагандар да жок эмес. КСДП фракциясынын атын атагысы келбеген депутаты Оторбаевдин ишинде саясий жүйө бар экенин айтты. Анын айтымында КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов акыйкатчынын алмашуусуна кызыктар болгон. Анткени буга чейин аталган фракция Өмүркуловдун демилгеси менен Оторбаевдин жылдык ишин канааттандырарлык эмес деп тапкан. Бул боюнча фракция лидеринен пикир алууга мүмкүн болгон жок. КСДПчы депутат Төрөбай Зулпукаров Оторбаевдин кетишине фракциянын чечими таасир эткенин четке какпайт. Анын ырасташынча, акыйкатчы 2.5 жылдан бери парламентке баяндама жасай элек болчу.
Фракция отрицательный чечим чыгарган. Эгерде акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө кайсы бир фракция же болбосо комитет чечим чыгарып койсо отрицательныйчи, канааттандырууга койсо, акыйкатчыга ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени комиссия түзүлбөй туруп койгонго мүмкүнчүлүк берет да, мыйзам жол берет. Акыйкатчынын баяндамасы кандайдыр бир себептер менен анан кээ бир учурларда ооруп калган учурларына байланыштуу жылып келген да. Бизде эми 2017 жылга мына 2018 жылы апрель айында биз баяндамасын угушубуз керек эле, анан баа беришибиз керек эле да. Ошон үчүн себептер негизи ушул болуп калды болуш керек.
Анткени менен КСДПнын ичинде Оторбаевке оң баа берген депутаттар да жок эмес. Алардын бири Жылдыз Мусабекова.
көп эле акыйкатчыларды көрдүк, ишмердүүлүгүн көрдүк. Ар ким баягы өз дара метине жараша иштеди, бирок ошонун ичинен мындай белгилеп айтып койгум келет, кубатталды иш мындай эффективдүү иш жүргүзө алды да. Эл аралык донорлор менен биргеликте долбоорлордо кандай адам укугунун күнгөй тескейин казып бере алды дегендейчи. Жакшы иштерди жасап атат. Эми ал өз жаштыгы, баягы мээнезерлиги, тил билгендиги менен көп жаңылыктарды алып кире алды да. Анан эми адам баласы кызматка келгенди дагы, кызматтан кеткенди да билиш керек.
Кубат Оторбаев акыркы учурларда саясий негизде камалды делген саясатчылар боюнча кескин билдирүүлөрдү тараткан. Ал Өмүрбек Текебаев, Каргамбек Самаков өңдүү саясатчылардын соттолушун адилетсиздик катары баалап, алардын акталышын бийликтен талап кылган. Мыйзам боюнча акыйкатчыны жогорку кеңеш шайлайт жана парламентте жылдык баяндамасы канааттандыраарлык эмес деп табылса, мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетет. Оторбаев 2015 жылдан бери ар кандай себептерден улам баяндама жасай элек болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда акыйкатчы институту канткенде саясий көз карандылыктан арылат? Деги Кубат Оторбаев 2.5 жылдык омбудсмендик ишин кандай аткарды? Бул жана башка суроолорубузга белгилүү укук коргоочу Азиза Абдурасулова жооп берет. Азизе, Кубат Оторбаев 26 июнда отставкага кеткенин жарыялады. 2015 жылдын 30 декабрында акыйкатчы болуп келген Оторбаевдин ишине берген бааңыз кандай? Сиз көп жылдан бери адам укуктары боюнча иштеп келатпайсызбы?
Эми Оторбаев ушу акыркы эски коомдо ушу Бакыт Аманбаев менен Оторбаевдин ишине мен ортодон жогору деп эле баа берет болчумун. Чынында аракет кылып эле иштесе экен. Эки тең аз иштеди, бирок экөөнүн мындай аракети болду да. Айрыкча бул сапаттуу отчетторду жазган жагынан, сапаттуу иштеген жагынан бул экөөндө тең. Баягы журналисттик немеси тажрыйбасы жардам бердиби? Башка мурунку акыйкатчылардан караганда бул Бакыт Аманбаев дагы, Кубат Оторбаев дагы акыйкатчынын негизги милдети, негизги ыйгарым укугу кандай экенин аз болсо да түшүнө алышты. Аракеттери жасашты. Анан бирок экөөндө тең убакыт аз болду. Эми мен Кубат иштейт го деп ойлогом. Кубат менен чогуу иштегенге бир топ пландарыбыз деле бар эле.
Деги эле Кубат Оторбаевдин иштен кетишине себеп болгон жагдайлар тууралуу кандай пикирдесиз?
Балким мен жаңылышып аткандырмын, мындай деген ой келип атат. Аракет кылып, аракет менен мындай майна чыкпай, жимп чыкпай калганына өзү менин ордум бермес экен деген ойго келди окшойт деп ойлоп атам. Себеби кээде иштегенде, анан мурун Азаттыкта журналист болуп иштегенде мындай жыйынтыгы бар, бир нерсе жазса дагы ошону мындай тыянагы бар иштерди жасап, анан бул акыйкатчылык деген ушу баш аягы жок да. Бул мамлекеттик чоң баягы машина менен күрөшүп калат да. Анан омбудсманды колдой турган бул парламент болчу. Омбудсмандын жасаган ишин колдоп, омбудсмандын отчетун кабыл алып, анын отчетунда келтирилген баягы адам укугунун бузуу фактылары боюнча ошо мындай реагирование кыла турган бул парламент эле да. Анан парламент аны жасагандын ордуна кайра тескерисинче омбудсмандын ишине тескери баа берип, анын отчетторун кабыл албагандагы бул тоскондой кылып туруп алышпадыбы? Тилекке каршы омбудсман институтун баягы саясий айлантып коюшту дагы. Анан кийин ошо кайсы саясий партиядан барса ошол саясий партияга баш ийсин дегендей бир ошондой каалоолордой болуп, анан Кубат үчүн окшойт да. Ошон үчүн алым жетпеген чоң мамлекеттик машинага каршы жалгыз күрөшө албайт экен мен деп. Чынында омбудсмендин баягы келтирген адам укугу фактылары боюнча керек болсо улуттук коопсуздук кызматы, керек болсо баш прокуратура, ошол эле өкмөт, ошол эле парламент такай аракет мындай реагирование кылып туруш керек да. Анан кийин алжок болуп атпайбы? Жалгыз эле акыйкатчы сүйлөп коюп атат. Акыйкатчы акыйкатчыны колдон буттан алып ошонун берген фактыларына чогуу мамлекеттик деңгээлде аракет болбосо, акыйкатчы болсо эч нерсе келбей калат.
Ага, азыркы саясий системада бул көрүнүш ушул бойдон кала берет деген пикирлер бар эмеспи? Буга сиз да кошулсаңыз керек. Омбудсменди көз карандысыз кылуунун жолдору кайсылар?
Эки талабы бар. Биринчиси, биздин омбудсман институту баягы Париж принципине туура келбейт. Башкача айтканда омбудсман институту таптакыр көз карандысыз болуш керек. Омбудсман институтунун айткан келтирилген фактыларына мамлекеттик баардык тиешелүү органдар көңүл бөлүш керек, тиешелүү кызматтар көңүл бөлүш керек. Экинчиси болсо баягы омбудсман институтунун ал жылдык баяндамасын кабыл алат деп коюп атышпайбы? кабылалар жактырат эмес, жок. Анын кабылалар дагы жактырат дагы эмес. Просто ошого көңүл коюп, ошону угуш керек. Ошону уккандан кийин анын ошондо келтирилген фактыда өзлөрүндө эгере ойнесин жасаш керек. Ушул эки нерсе ишке ашканда анда омбудсман настаркет дагы башкача болот. Анын айткан фактылары дагы мындай көңүл бөлүнөт, кээ бир адам укугун бузуу фактыларына убагында реагировать ойно болот, күнөөлөр жазасын алышат, адам укугун бузган мыйзамдар кабыл алынбай калат. Ошол неме жок. Бүгүн биздин омбудсман институту көз каранды, тартипчиларга көз каранды, парламентке көз каранды, бийликтин баардык эле бутактарына көз каранды да ошо Париж принципине туура келбейт. Экинчиси, ошол парламент таалаган убагында омбудсманды иштен кетирип, анын шылтоосу, баяндамасы жактырылбай деген шылтоо менен кетип коюш мүмкүн. Мисалы үчүн омбудсманга барып, эң менмин деген, эң адам укугун аябай терең билген, аябай күчтүү укук коргоочу барса дагы бүгүн ошол кемчиликтерден, ошол мыйзамдардан актайт. Ким акыйкатчы болуп ким барбасын бүгүн кыйналат бар иштеште.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова телефондон жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулактошоңуз. Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынан Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери алып кетишкени кабарланды. Түндүк түштүк жолунун курулушуна бөлүнгөн каражаттын жумшалышы иликтенет. Бул боюнча депутаттык жумушчу топ түзүлдү. Жалал Абаддын Базар Коргон районунда 9 киши сибир жарасы же күйдүргү алаңына шектелип ооруканага жатты. АКШ жана Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин жолугушуусу Хельсинкиде өтүшү мүмкүн экени айтылууда. Нидерландынын биринчи палатасы коомдук жайлар бетин жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салган чечимди колдоду. Өзбекстанда билим берүү министрлигинде иштеген бардык жетекчилер бошотулду. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынына катышып сөз сүйлөмөкчү. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Орусиядагы социологиялык борборлор президент Владимир Путинге калктын ишеними июнь айында кескин төмөндөп кеткенин аныкташты. Буга Орус өкмөтү пенсия реформасын жарыялап, пенсиянын курагын көтөрүп жатканы себеп болгону айтылууда. Орусиялыктардын маанайы тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин рейтинги июндун экинчи жумасында 62% 54% чейин түшүп кеткен. Общественное мнение социологиялык фонду билдиргендей, бул 2013 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Ал эми коомдук маанайды изилдөөчү Сион борбору Путиндин ишин жактагандардын пайызы 77%-5% кыскарганын маалымдайт. Буга кошумча премьер-министр Дмитрий Медведев жана анын өкмөтүнүн ишине нааразылар көбөйгөн. Орусияда Путинди жактагандардын кескин азайышын саясат таануучулар менен социологдор пенсия реформасынын жарыяланышы, кошумча нарк салыгынын көтөрүлүшү жана бензинге баанын өсүшүнө байланыштырышууда. Орус өкмөтү пенсия курагы эркектерге 60 жаштан 65 жашка чейин, аялдарга 55-63 жашка чейин көтөрүлөрүн жарыялаган. Кошумча нарк салыгы 18-20% өсөрү кабарланган. Орусиялыктардын маанайындагы нааразычылыктарга Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Владимир Путин рейтинги өйдө олдой жылышына көңүл бөлбөйт деп жооп берген. Социолог Григорий Кертман Путиндин рейтинги бир жумада 62%-54% чейин түшүп кеткени, ага ишеним арткан орусиялыктардын 75%-67% чейин кыскарганы, ал эми анын ишмердигин колдогондор 69% чейин азайганы олуттуу көрсөткүч деген ойдо.
Это в любом случае довольно серьезно, независимо от того, насколько
бул көрсөткүчтөр дагы канча түшөр түшпөстүгүнө карабай азыркы абал бир кыйла олуттуу. Анткени бир топ жылдан бери рейтинг эч кыймылдабай бир орунда келген. Эми миллиондордун жашоосуна таасир этүүчү өзгөрүүлөргө байланыштуу көрсөткүчтөр түшө баштады.
Орусиялыктардын маанайын чөктүргөн себептердин катарына жыл башынан бери бензиндин кымбаттап баратышы да кошулууда. Росстаттын маалыматы боюнча январь-май айларында бензин 7% кымбаттаган. Социолог Кертман калктын арасындагы нааразычылык тез арада басаңдабайт. Мындай маанай элди көчөлөргө алып чыгышы мүмкүн деп божомолдойт. Орусиялыктардын Путинге ишенимин төмөндөшү 2013 жылда катталган. Саясат таануучулардын билүүсүндө анда Крымдын аннексияланышы менен Путиндин рейтинги көтөрүлгөн. Саясат таануучу Леонид Гозман бул ирет Кремль элдин ишенимин кантип кайтарары белгисиз дейт.
Эми алар эмне кылышаарын билбейм. Алар өздөрүн оор акыбалга кептешти. Адамдардын жашоо шартына сокку ургандан тышкары алардын намысына да шек келтирилүүдө. өкмөт эл менен эсептеш берин ачык көрсөтүп, малдай мамиле кыларын көрсөтүп койду. Мурун Болотныйдагы адамдарды шайонун жыйынтыгы нааразы кылган болсо, мында жөнөкөй карапайым адамдар нааразы.
Среднестатистические люди.
Пенсия реформасына мамлекеттик думада Единая Россия партиясынан башка партиялардын баары нааразычылык билдиришкен. Ал эми Орусиянын эмгек конфедерациясы жарыялаган Change.org сайтындагы пенсия курагын көтөрүүгө каршы петицияга 2,5 миллиондон ашуун кол чогулган. Буга кошумча эмгек конфедерациясы, көз карандысыз профсоюздардын федерациясы жана Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын тарапташтары жер жерлерде нааразылык акцияларын өткөрүшүүдө.
Посвящен снижению цен на бензин и дизельное топливо и против роста пенсионного возраста.
Пенсия реформасына каршы митингдер бул тапта Иркутск, Красноярск жана Читада өтсө, дагы 19 шаарда митинг уюштурууга жергиликтүү бийликтен уруксат алынып, дагы 10 шаарларда адамдар көчөгө чыгууну пландашууда. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанда биринчи инстанциядагы соттун блогер жана активист Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүүгө жол ачкан чечимин коңшу өлкөнүн укук коргоочулары менен активисттери да сынга алышууда. Азаттыктын айрым суроолоруна Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина жооп берди.
Муратбек Туңгушбаев является активным блогером.
Муратбек Туңгушбаев Казахстандагы активдүү блогер. Ал бул жааттагы ишмердигин жаң өзөн окуяларында нааразылыкка чыккан мунайчылар ок жеп атылган учурда баштаган. Туңгушбаев жаң өзөнгө алгачкылардан болуп барып, кан төгүүнүн күбөлөрүнүн айткандарын тасмага түшүргөндөрдүн бири болгон. Качып жаткан адамдарды милиция кубалап, атүгөлү жыгылып калгандарын да аткылашканы тартылган таанымал тасманы жергиликтүү тургундардан дал ушул Муратбек Туңгушбаев алып келген. Кийин интернетте 16-12 деген маалыматтык телеканал ачкан. Каналдын аталышы 2011 жылдын 16-декабрында жаң өзөндө мунайчылар атылган күндү эске салып турат. Жаң өзөн окуяларынын күбөлөрүнөн көп сандагы интервьюларды дал ушул Муратбек Туңгушбаев алып чогулткан. Блогер катары 6-7 сайт ачып, Кыргызстанда камакка алынганга чейин аларда өз материалдарын жарыялап келген. Сайттары азырда иштөөдө. Куугунтук башталган кезде ал өзү Кыргызстанга сайттарга жардам берген кесиптеши Киевке качууга аргасыз болушкан. Бийликтерге ыңгайсыз болуп калган соң, бүгүн Муратбекке ал Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймылдын жактоочусу деген жала жабышууда. Бул уюм Казакстанда экстремисттик деп табылган. Бул албетте туура эмес. Андыктан менимче Туңгушбаевди Казакстандын демократиялык тандоосуна жабыштыруу деле ойдон чыгарылган нерсе жана Астана аны өткөрүп алышы үчүн гана негиз болуп жатат. Биз болсо анын экстрадициялануусуна караманча каршыбыз. Муратбек качкын макамын алып үчүнчү өлкөгө чыгарылуусу керек деп санайбыз. Анын экстрадициялануусу бери дегенде эл аралык мыйзамдарга каршы келет.
Розлан айым, эгер кыргыз өкмөтү мына сот чечимин аткарып жатабыз деген жүйө менен эгер Муратбек Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп бери дейли, а мындай шартта аны мекенинде эмне күтөт?
Его ждет суд и...
Аны сот күтөт. 6 жылдан 12 жылга чейин кесилип кетиши мүмкүн. Бул адилетсиз соттоо болот. Биз анын тагдырына, үй бүлөсүнө тынчсызданып жатабыз. Албетте биздин түрмөлөрдө кыйноо колдонууларын да эске алуу керек. Саясий айыпкерлерге басым кысым гана жасалбастан аларга мөөнөтүнөн мурда бошонууга, кандайдыр бир жеңилдиктерден пайдалануусуна эч мүмкүнчүлүк берилбейт. Бирок биз Муратбек үчүн күрөшүүнү улантуудабыз. Чек арасыз кабарчылар уюмуна, журналисттердин эл аралык федерациясына, журналисттерди коргоо комитетине кайрылдык. Менимче эл аралык коомчулук Туңгушбаевдин ишине тыкыр көз салууда жана биз бул Кыргызстандын эң акыркы чечими эмес деп үмүттөнөбүз. Расмий Бишкек саясий өңүттү кайрадан адам укугун коргоонун эл аралык эрежелеринен өйдө коюп жатканына каршыбыз. Анткени Казакстан чек араларды кайрадан жабат, Кыргызстанга каршы мыйзамсыз чараларга барат деген коркунучтардан улам алар саясий макулдашууга барып жатат.
Азыр мына казак өкмөтү экстремисттик деп санаган лидери Бозгунда чете жүргөн Казакстан демократиялык тандоосу деген кыймылдын жактоочторуна каршы куугунтуктун жаңы толкуну байкалып жатпайбы? А мунун себебин эмне менен түшүндүрөсүз?
Сейчас идет волна.
Ооба, азыр оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовдун баардык пикирлештерин куугунтуктаган толкун кетип жатат. Анын өзүн жеке колдогондор гана эмес, Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын жактоочулары дагы кодулоого кабылышууда. Алар өз кезегинде турмуштук, туура эле талаптарды көтөрүшүүдө. Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгы, пенсия жогоруласын, Казакстандын жери чет элдиктерге ижарага берилбесин деген маселелер. Бул талаптардын баары жөндүү, менимче Казакстандын коомчулугу үчүн да актуалдуу. Казахстанда кандайдыр бир митинг, демонстрацияларга чыгууга иш жүзүндө толук тыюу салынган да. Казахстандын демократиялык тандоосунун жактоочулары жер-жерлерде мына ошондой митинг өткөрүүгө аракеттенгенде аларды массалык түрдө камап жатышат. Атүгүл ошол митинг өткөрүү аракетин чагылдырууга келген журналисттерди дагы жапырт кармап кетип, түшүнүк кат жаздырышууда. Ушундай соңку учур 23 июнда болду. Муратбек Туңгушбаевтин куугунтукталышы да бийлик альтернативалуу көз карашты колдогон, ой пикирдин көп түрдүүлүгүнө жол берген, Казакстандын бийликтери кабыл алган чечимге каршылык көрсөткөн блогерлер менен журналисттердин жана башкалардын оозун жабуудан кайра тартпаганын айдан ачык эле көргөзгөн учурлардын бири.
Властями Казахстана.
Деди Казахстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Разлана Таукина. Аны менен Улан Алымкул уулу маектешти.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 12 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашат. Уюрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска, нуска такып турабыз.
Чемпионаттагы соңку кабарларды азыр Сама Жумакадыров айтып берет. Жанымда студияда Сама, сөзүндө.
Рахмат Санжар. Кече түндө десек болот, С жана Д тайпаларынын акыркы оюндары болду. С группасында Австралия 1-8 бөлүккө, финалдык бөлүккө чыгыш үчүн сөзсүз Перуну утуш керек эле. Бирок ал деле Австралияга ишеничтүү кийинки финалдык бөлүккө жолдома алып келбейт деп тиле айтсак болот. Себеби Дания менен Франция өлкөлөрүнүн оюну дагы Австралияга таасир этмек. Тагырагы Дания ал жактан упай албастан Францияга утулушу шарт болчу. Жыйынтыгында Перу менен Австралиянын оюнунда Австралия утуш керек деген тапшырма менен талаага чыкканына карабай, Перу Австралияны 2-0 утуп салды. Ошону менен Перу бул чемпионатта алгачкы 3 упайына ээ болду, бирок ал 3 упай Перуга эч нерсени алып келбейт. Анткени Франция менен Даниянын оюну 1-1 эсеби менен болуп, дал ушул эки команда 1-8 бөлүккө жолдома алып кете беришти. Тагырагы С группасында Францияда 7 упай, Данияда 5 упай, Перуда 3 упай, ал эми буга чейин экинчи орун менен келаткан Австралия эми 4-нчү орунга түшүп калды. 3-нчү айлампанын жыйынтыгы менен Австралия менен Перу үйүнө кеткен өлкөлөрдүн катарын толуктады. Негизги таймаш Д тобунда калды. Бул жерде баардыгы чаташып калган, албетте Хорватиядан башкасынкы Лионель Мессинин Аргентинасы бул топто акыркы 3-нчү орунда келе жаткан жана 1-8 финалдык бөлүккө чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө Аргентинанын критикалык абалга келип калган деп деле айтсак болот. Өтө чатак болуп калган. Ошондуктан Месси кече сөзсүз Нигерияны утушу керек болчу. Аны менен чогуу Исландия хорваттарга утулушу керек болчу. Аргентинага алгачкы эле өттөн абдан оор болду. Бул жерде белгилей кетиш керек, Месси бул чемпионатта алгачкы 1-нчи голун дагы киргизди. Ошентсе дагы Аргентинанын каршылаштары Африкалык Нигерия командасы дагы жөн турган жок, алар өздөрүнүн жооптуу голун дагы киргизе алышты. Демек оюн 1-1 эсеп, бул Аргентинаны 1-8 бөлүккө алып чыкпайт болчу. Ошондуктан оюн 90 мүнөтүн жакын калганда, оюн бүтөрүнө аз калганда Аргентинанын коргоочусу Рохо экинчи голду жаратып, керектүү, эң керектүү 3 упайды Аргентинага алып келди. Ошону менен Аргентина 1-8 бөлүккө жакындап калды десек болот. Жакындап калды дегеним, алардын оюну аны менен чогуу Исландия менен Хорватиянын дагы оюнуна көз каранды эле. Дал ушул эки оюнду айталы азыр. Исландия Хорватия оюну, Исландия бул кичинекей өлкө экенине карабай, чемпионатта биринчи жолу чыгып атканына карабай, хорваттарга өтө чоң туруштук берип, 1-1 эсеби менен 90-чу мүнөткө чейин келип жана акыркы мүнөттөрдө гана хорваттар 2-1 утуп, демек хорваттар өздөрү биринчи орун менен чыкпастан Аргентинаны кошо 1-8 бөлүккө ала чыкты. Ошондуктан Месси бир чети Нигерияны утканына сүйүнсө, экинчиден хорваттарга дагы рахмат айтыш керек болуп калды. Бүгүн Корея менен Германия, Мексика, Швеция өлкөлөрү ойношот. Корея өзү чемпионаттан ыргыган, бирок ал өзү менен чогуу дүйнө чемпиону немистерди дагы ала кетиши мүмкүн. Ошондуктан немистерди Корея менен ойноодо сөзсүз жеңиш үчүн ойномокчу. Ал эми тайпада Мексика 2 оюн катары менен утканы менен ишеничтүү 1-нчү орундо камсыздай элек. Ошондуктан алар бүгүн шведтерди дагы ордуна койгонго аракет кылмакчы. Бразилия менен Сербия оюну жана Швейцария Коста-Рика дагы ойношот бүгүн. Сербия сөзсүз Бразилияны утушу керек, бирок Бразилиянын курамында Неймар бар. Ошондуктан Жапон Бразилия утат деген букмекерлердин ишеничи бар. Ал эми Швейцария ири эсепте Коста-Риканы утуш керек, аны менен өз тайпасында биринчи орунду камсыз кылмакчы. Айтор, бул оюндарды Санжар эртең айтып берели.
Рахмат. Футбол чемпионатындагы соңку жаңылыктарды Самат Жумакадыров Азаттык радиосунун түз эфиринде айтып берди. Ушуну менен 27-июндагы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку кеңештин айрым депутаттарынын парламентте улуттук коопсуздук комитетин көзөмөлдөө комитетин түзүү демилгеси кайсы пикирлерди жаратууда? Бул аракеттер УКМКны реформалоо үчүнбү же депутаттардын кыңыр иштерин жашыруу үчүн керекпи? Өлкөнүн коопсуздугун сактоодо жана коррупция менен күрөшүүдө атайын кызматты реформалоо үчүн эмне кылуу кажет? Анын коомдогорду ролу кандай болуш керек? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун негизин түзөт. Бүгүн 27-июнь шаршемби, аты жөнүм Санжар Иралиев, талкууга өтөр алдында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Казакстандагы активист жана блогер Муратбек Тунгушбаевди Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери алып кетишти. Бул кабарды жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова ырастады, бирок ал Тунгушбаевди атайын кызматтын өкүлдөрү кайда алып кеткенин айта алган жок. Казак активисти тергөө абагынан алып чыгып кеткенин анын адвокаты Нурбек Токтокунов да Facebook баракчасына жазды. Тунгушбаевди буюмдары менен кошо тергөө абагынан алып кетишти деп жазды ал. 25-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Тунгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон натыйжада Тунгушбаевди Казакстанга экстрадициялоого жол ачылган. 26-июнда укук коргоочулар жана активисттер атайын жыйын өткөрүп Тунгушбаев боюнча Октябрь райондук сотунун чечими мыйзамсыз чыгарылды деп сындашкан. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы казакстандык блогерди экстрадициялоого иши бир айга созулушу мүмкүн экенин маалымдаган болчу. Тунгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган Астана Тунгушбаевди өлкөдө тыюу салынган бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп санайт. Жалал абадта Базар Коргоон районунда 9 сибир жарасы же күйдүргү лаңына шектелип ооруканага жатты. Бул маалымат Азаттыкка Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Мамачан Миянов ырастады. Анын айтымында ооруканага жаткандардын 6 эркек, 3 аял, абалдары канаттандырылып, жакшы учурда бейтаптардын эмнеден улам мындай ооруга чалдыкканын аныктоо иштери уланууда. АКШ жана Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин жолугушуусу Хельсингиде өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Reuters агенттиги АКШ администрациясындагы булактарына таянып жазып чыкты. Буга чейин эки лидердин жолугушуусу 15-июлда Венада болот деп болжолдонгон. Жолугушуунун датасы жана жери расмий айтыла элек. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Москвага келет. Мында эки президенттин жолугушуусу сүйлөшүлөт деп мерчимделүүдө. Нидерландынын биринчи палатасы коомдук жайларда бетин жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салган чечимди колдоду. Жаңы мыйзамга ылайык транспортто, мектепте, ооруканада жана мамлекеттик мекемелерде никап, паранжа жана чадыра кийип жүрүүгө болбойт. Мыйзам бузгандарга 400 евро айыппул салынат. Жаңы мыйзам 2019-жылдын башында күчүнө кирет. Германиялык DPI агенттигинин маалыматы боюнча Нидерландыда толук бетин жапкан мусулман кийимин кийип жүргөн 400 аял жашайт. Нидерланд парламентинин экинчи палатасы мындай тыюуну 2016-жылы кабыл алган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин жыйынына катышат. Парламенттин жалпы жыйынында тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев ант берет. Андан соң мамлекет башчы коомчулукка жана депутаттарга кайрылып сөз сүйлөйт деп күтүлүүдө. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Парламент 1-июлдан тартып шайлоочулар менен жолуп, андан ары жайкы эс алууга кетет. Кыргызстандык сүрөтчү Азамат Жаналиев президенттик аппараттын башчысынын мурдагы орун басары экс президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновго карата улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жазган арызын кайтарып алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзү ырастады. Жаналиев мыйзамды билбестен УКМКга арызданып алганын кылмыш жаза кодексинин 166 алдамчылык беренесин милиция карап иликтей турганын белгилеген арызды коопсуздук комитетине жолдогон. Эми ал ички иштер министрлигине арызданабы жокпу ачык айткан жок. 21-июнда Азамат Жаналиев УКМКга арыз менен кайрылып, ал Атамбаевдин сүрөтүн Икрамжан Илмиянов 10,000 долларга сатканын, бирок ал болгону 2,500 доллар гана алганын айтып, Илмияновду калган акчаны бербей алдап кетти деп айыптаган. КСДП бул боюнча билдирүү таратып, алар сүрөттү кайтарып берүүгө даяр экенин билдирген.
Канымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында каалаган учурда кирип макала баяндарды окуп, видео сүрөттөрдү көрүшүңүз да мүмкүн. Андан тышкары биздин радиону онлайнда уксаңыз болот.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогорку кеңештин айрым депутаттарынын парламент улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин көзөмөлдөө комитетин түзүү демилгеси кайчы пикирлерди жаратууда. Бул аракеттер УКМКны реформалоо үчүнбү же депутаттардын кыңыр иштерин жашыруу үчүн керекпи? Өлкөнүн коопсуздугун сактоодо жана коррупция менен күрөшүүдө атайын кызматты реформалоо үчүн эмне кылуу кажет? Анын коомдогу орду, ролу кандай болуш керек? Бул суроолор алдыда арай көз чырай талкуунун негизин түзмөкчү. Берүү 26-июнда ООО чыккан, азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев жана улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары генерал лейтенант Токон Мамыт катышмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Искак мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына сиз Жогорку кеңеште улуттук коопсуздук комитетинин ишин көзөмөлдөй турган өзүнчө бир атайын комитет түзүү демилгелеп жатасыз. Ал кандай бир зарылчылыктан улам келип чыгып атат да, деги эле маселе чечилип калса ал кандай функцияларды аткарат деген суроо туулуп атат.
Эми конституцияга ылайык жана калган мыйзамдарга ылайык Жогорку кеңештин кабыл алган мыйзамдарды көзөмөл аткарылышын көзөмөл кылуу деген милдети бар түзмөтүбүз. Бүгүн Жогорку кеңеште 9 комитет болсо, ошол 2 комитеттин ар бири өзүнүн бөлүгү боюнча улуттук коопсуздук кызматты көзөмөл функцияларды аткарып атат. Биз Никитенко экөөбүз сунуштаганыбыз, ошолордун ордуна биз өзүнчө атайын комитет түзүп койсок, Жогорку кеңештин катардагы комитет болот бул. Анын ичинде эми биздин көз карашыбыз боюнча ар бир фракциядан бирден ашык эмес мүчө болсо, ошондо анын саны 6 ашык болбойт да. Негизги ушул аткарып аткан эле жумушубузду аткарабыз, бирок тактоо иретинде кылып атабыз муну. Анан кошумча бир топ коомчулуктар кандай пикир болуп атат, ушул акыркы жылдары ушул коопсуздук кызматы кичине мындай өзүнүн функциядан ажырап кетип, бир аз саясатка кирип кеткенде болуп атат, экономикалык кылмышкерлерге каршы күрөшкө киришип атканы, бул ушул кызматка биздин пикирибиз боюнча керектүү эмес кызматтар болуп атат да. Ал башка кеп, бүгүнкүдө мыйзам долбоору менен биз ал маселени көтөргөн жерибиз жок, ал атайын башкача темада кетет да.
Токо мырза, сиз убагында депутат болгондо да ушул парламент атайын комитетинде төрагасын башкаргансыз, улуттук коопсуздук кызматында көп жылдар эмгектендиңиз. Мына Жогорку кеңеште ушул укук коргоо органдарынын коопсуздук кызматын тейлеген, тескеген атайын башка комитеттер деле бар да. Бул комитеттердин полномочиясы жетишсиз болуп атабы же жетиштүү беле?
Жок, комитеттин, Жогорку кеңештин атайын жана коопсуздук маселелери боюнча комитети бар эмеспи? Ал комитеттин полномочиясы да, укугу да жетиштүү. Себеби мен да ошол депутат болуп жүргөндө ошол комитетти жетектеп атканда улуттук коопсуздук кызматын, генералдык штабты, коргоо министрликтики, чек ара кызмат, ушул күч структуралары каратчы да, бул жерде тиешелүү маалымат, тиешелүү баягы аналитикалык бир справкаларды өз учурунда биз талап кылсак, каралып аткан маселеге күн тартибинде парламентте болобу же комитеттин отурумунда күн тартибинде болобу, ал маселелер чечкенге укук толук жетчи. Эми буга чейин болсо, албетте коомчулукта мына мен деле бөлөкчө ойлоп аткам. Азыр Искак Абсаматович түшүндүрүп бербедиби, бир эки комитет бар, ошону эле бириктирип кичине конкретизировать этирип анан ушул багытты иштесе, эгер мындай болсо анда бир жөн. Но эгер бөлөк бир структура болуп, кандайдыр бир көзөмөлдөгөн болсо, ал совсем бөлөк. Анда маселе да бөлөк, мыйзам да бөлөк, мыйзамды өзгөртүш керек. Анын баягы башка багыттарын да аныкташ керек да. Бул жерде эгер азыркыдай түшүндүргөндө мен туура түшүнсөм азыр, что бир эки комитет бар жогорку кеңеште, ошону эле бириктирип эле бир комитет кылып эле ушул коопсуздук маселелери боюнча иштейт десе, анда каршылык жок. Бирок кандайдыр жана коомчулукта азыр жаралып аткан ой пикир бар эмеспи? Бөлөкчө бир структура болуп, анан ошол комитеттин үстүнөн эле улуттук коопсуздук кызматынын үстүнөн эле көзөмөлдөп баягы мындайча эме болот экен дегендей да, баягы надзирающий око болот деген ой жаралып атпайбы? Андай болсо ал туура эмес. Бирок азыркы жана бул киши түшүндүрүп бергенде болсо, туура эки үч комитетти бир улуттук коопсуздук кызматынын артынан эме жумшап койбо, ошо бир комитет калып калып, бир комитет менен улуттук коопсуздук кызматы деле өзү кызыктуу, ошол бир комитет менен иштеп, ошону менен тыгыз байланышта болууга.
Искак мырза, мына конституция боюнча улуттук коопсуздук кызматы өкмөттүн курамында, анын төрагасы өкмөттүн мүчөсү, жогорку кеңешке ошол учурда отчеттүүлүгү бар. Бирок бул кызматка түздөн түз президент дайындап аткандан кийин бул кызматтын баа баркы таптакыр башкача болуп көрүнүп атпайбы? Мына ушундай шартта улуттук коопсуздук кызматына жогорку кеңештин таасири канчалык күчтүү боло алат деп ойлойсуз? Эми эгер жана комитет түзүлүп калса,
мен дагы кошумча кылып коеюн. Бүгүнкү күндө бизде эки комитет бар. Бир комитет коопсуздук маселелери боюнча комитет бар, жана эл аралык маселе боюнча комитет. Ушул эки комитеттин курамында ушул улуттук коопсуздук комитетинин ишмердүүлүгүн көзөмөл кылуу милдеттери бар. Биз айтып атабыз, мейли биз 10-чу комитет болсун, ошол комитет атайын ушул кызмат бир гана ушул маселе менен алек болуп, аларга жардам берип, мыйзам иштеп чыкканда, мыйзамды өзгөрткөндө, керек болсо терроризм, сепаратизм, башка нерсеге окуяга ушул комитет, ведущий комитет болсо туура болмок деп атабыз. Ошондо көзөмөл кылганга коомчулукка да ашып атты. Биз эгерде эртең жогорку кеңеш элдин алдына маалымат барып келгенде, анда сурайт, силер мына мындай болуп атат, кандай болуп атат, ал депутаттар айта алат да. Бүгүнкү күндө ушунун эсебин эле алсак, ушу эки комитетти алсак, 30 киши допускасы бар экен. Ал эми эгерде биздин сунушубуз ишке ашса, анда 6 киши гана допускасы болот. Демек канча адам жашыруун маалыматтарга уруксат алгандан кийин ошончолук мүмкүнчүлүк баягы тараганга азыраак болот да. Ошол себептен биз сунуш берип атабыз. Анын ичинде ошондой эле биз коопсуздук органдардын жетекчилерине бир эки талапты сунуш кылып атабыз. Мен айтып кетейин, бул жерде биздин берген долбоорду 100% баары эле туура да, же бул биздин пикирибиз болуп атат. Ал эми талкуу мезгилинде айрым нерселерди биз чындап айтканда ошол эле коопсуздук кеңеш менен акылдашабыз, ошол эле коопсуздук кызматтын жетекчилери менен сүйлөшөбүз, башка тийиштүү эксперттер менен акылдашып жыйынтыкка келгенде кайсы долбоор болот. Бирок эң негизги, жогорку кеңеште бир гана комитет ушул атайын маселелер боюнча мыйзамга ылайык чектелген өзүнүн укуктары менен көзөмөл кылып турса жаман болбойт эле деп атабыз.
Сиз кечээ бир маалыматыңызды айттык, сиз бул комитетти түзүү менен биз ошол улуттук коопсуздук кызматын реформалоого да жардам беребиз деп.
Жок, эми ал мындай болуп атат да.
Кандай реформа?
Ошол биринчи кезекте депутаттык жогорку кеңештин комитеттеринин биринчи милдети мыйзамдарды кабыл алыш жана анын аткарылышын көзөмөлдөө. Демек ушул улуттук коопсуздук органдын деле айрым мыйзамдарыны бүгүнкү күнгө ылайык өзгөртүш болушу мүмкүн. Ошондо ошол комитет жардам бере алат. А мен сиз айткан сөздү, мен кошумча жеке пикиримди айтып кеттим. Бүгүнкү күндө кылган иш аракети менимче кээ бир ашыкча функциялар бар деп, ал жеке менин пикирим болуп атат да. Башында айтып кеттим го, мисалы үчүн чарбачылык жумуштар боюнча же анчамча саясий көз караш туура эмес болгондуктан пайдаланганга көрүнүп турат да. Ошол нерсени биз четтетишибиз керек. Себеби ал атайын кызмат болгондуктан, керек болсо миллиард акчаларды беришибиз керек. Анын өзүнчө функциялары бар. Разведка, контрразведка деген бар, терроризм деген бар, башка ошол нерсенин коркунучтар бар да. Аларга каршы күрөштү жүргүзсүн, керек болсо биз жардам беребиз ага. Ошондо биз эгерде аларды бизнесмендерге аралашпагыла деп четтетип койсок жакшы болмок деген бул жеке менин пикирим болуп турат. Ал эми бүгүнкү күндө баягы күбөлүгүн көрсөтүп, мен КГБмин деп турганда баары кокуй деп качып кетип жүрүп атпайбы? Андай болбош керек да, аны эч ким билбеш керек да ал кишилерди, чын айткандачы.
Токо мырза, мынау реформа демекчи, сиздин пикириңизди да уккум келип атат да. Мынау совет заманында деле, акыркы мына 27 жылдык эгемендүүлүк убактыдагы коопсуздук кызматы түздөн түз милдетин аткарбай, ар бир бийликтин асыресе мына президенттин саясий атаандаштарын жазалай турган куралга айланды деп дегенде бир коомчулукта пикир бар. Эмне үчүн реформа болбойт? Эгерде болсо кандай болуш керек эле деген дагы суроолор чыгып атат да. Сиз мына ошол кызматта өмүр бою иштеп келаткан киши. Бүгүнкү кейпинде, бүгүнкү түзүлүшүнөн УКМКны өзгөртүш керекпи же жокпу?
Биринчи жана биринчи маселени толуктап кетейин, анан жооп берейин деп. Эгерде бул Искак Абсаматович айтып аткандай болсо, туура 5-чи чакырылышта парламентте комитет коопсуздук маселелери боюнча комитет өзүнчө болчу. Парламенттин ичинде эл аралык мамиле өзүнчө болчу. Кийин баягы экономдойбуз деп баарынан отказ берип анын ичинен да эки комитетти бириктирип салганда, албетте бул кичине баягы парламенттин баягы эффективдүү иштегенине, парламент менен баягы улуттук коопсуздук кызматынын тыгыз байланыштыгына кичине тоскоол болуп калган. Эгер мурдагыдай эле ошол өзүнчө комитет болот, ошол комитет өзүнчө иштейт десе, анда бул жерге каршылык жок. Ал туура комитетке деле айрым мыйзамдар боюнча баягы терроризмге, экстремизмге, жанагындай уюшулган кылмыш топторго, ушундай көп нерселерге, диний экстремизмге каршы күрөшүүгө бул албетте бул жерде парламент эң чоң мындай жардам бере алат да улуттук коопсуздук кызматына. Бул бир. Мындай багытта ушундай эффективдүү багытта иштейбиз десе, анда бир жөн. Бирок эч качан бөлөк бир структура, кандайдыр бөлөк парламент эмес, өкмөттөн эмес, же дагы бир жерден бир структура кылып аны баягы парламент кошулуп алып туруп баягы улуттук коопсуздук кызматын баягы мынтип калпакка алып контролду иштеген, ал туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн жанагы бул киши айткан комитет иштей берсин, ал болот. Себеби ал комитеттин деле укугу чектелүү. Мисалы чалгындоо, контур чалгындоо, терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүлөргө барып туруп алар жерге барып биз деле аны талап кылган эмеспиз иштеп жүргөндө, келе гана делоңду көргөз деп ага барбаш керек, жол бербеш керек. Алардын өзүнчө жумушу бар, алар жумушун кылсын. А комитет болсо мыйзамдуулукту эле талап кылат. Момундай мыйзам кабыл алды эле терроризмге каршы, коррупцияга каршы, шпионажга каршы, жанагы экономика коопсуздугу, продовольствие коопсуздугу, азык түлүк коопсуздугу боюнча, экология коопсуздугу, ушуну карагыла, ушул боюнча эмне сунушуңар бар, кандай иш алып барып атасыңар деп сураганга албетте укуктуу. Эми жана реформа боюнча негизи мен боорки реформа атайын кызматты реформалайбыз дегенде кичине чочулайм да дайыма. Азыр дүйнөзүнүн атайын кызматын алыңыз, ошол эле Американы мактаган, Германияны, Турцияны, Кытай, Россия, Өзбекстанды алып туруп анан биздин атайын кызматты болсо эгиз баладай баары окшош. Капитализм куруп аткан өлкөнүн деле атайын кызматы ошондой, коммунизм куруп аттыныкы, демократияныкы, өнүккөндө өнүгүп келаткан, өнүкпөй калган мамлекеттин бүт эгизге окшош. Баарында тең структурасында разведка бар, баарында контрразведка бар, аналитика бар, терроризмге каршы бар, тергөө бар, ушундай бир анан баягы кадр баягы мындай жардам берген службалары бар да, ал окшош. Бирок бул жерде кичине улуттук коопсуздук кызматына бир нерсе айтыш керек. Улуттук коопсуздук кызматы өз учурунда илгери Союз учурунда, Андропов учурунда, Брежнев баягы ушул экономикага каршы, коррупцияга каршы күрөшүүчүлөр баштагы эле иштеги эле дегенде ошондо ошол киши алган эмес, макул болгон эмес. Биз даяр эмеспиз, муну иштете албайбыз. Биздин улуттук коопсуздук кызматынын анда КГБ деп койчу эмес беле, функциясы бөлөк, жаратылыш мындай природасы бөлөк депчи. Мына кийин гана экономика менен кошулуп кеткенде кичине анча мынча дисциплина бузулду. Бирок буга улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги бүгүндө сурасаңар өзүлөрү деле туура түшүнүп ушуган макул.
Экономика деп калдыңыз, ушул маселеге дагы бир кайрылсак, мына Искак мырза айтсаңыз, мурдагы бийлик учурунда УКМКнын алдында коррупцияга каршы күрөшүү атайын кызматы түзүлгөнү бул конституцияга каршы келет деген бир сын пикирлерге жаадырганына карабай бул мындай кулак сыртында эле калды эле да. Бул маселе кайрадан козголуп атат да. Эгерде улуттук коопсуздук кызматын реформалайбыз десе, анда коррупциялык менен кызматты күрөшүү улуттук коопсуздук кызмат курамынан чыгаруу керек деген да сунуштар бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен ушул орган түзүлгөндө эле ачык айткам, президент өзүнүн укугунан чектен чыккан болчу, андай укугу түзгөнгө укугу жок болчу. Аны мен жазып берген элем. Бирок бүгүнкү күндө эле кеч эмес, ушуну алып койсок ашыктык болбойт. Баарыбыз тең коррупцияга каршы күрөшүш керек деп эч ким каршы болбойт ага. Биз ойлоп атабыз, жеке менин пикирим боюнча бул атайын кызматты КГБдан УКНКдан чыгарып өзгөчө мамлекеттик деңгээлде жогорку даражага чыгарып туруп өзгөчө орган түзсөк туура болмок да. Ошондо УКМКнын коопсуздук кызматынын дагы бир милдети бар. Ошол эле экономикада болуп аткан коркунучтарды анализ кылып туруп ушул багытта коррупция күчөп баратат деп ошондой жардам бере алат ушул кызмат. Анын милдетин калтырсак болот. Бирок кылмыш иш козгоп туруп камакка отургузуп сотко жеткир деген бул туура эмес да. Мына мисалды айтып кетейин, 10 киши барып алып медицина академиянын аппарат башчысы Абдыкерим Капаровду өлүмгө чейин жеткиришип 30,000 сом үчүн барды. Бул эмне деген сөз? Ошондуктан ошол нерсе кайталанбаш үчүн биз ал функцияларды алып койсок жакшы болмок эле. Аны ойлонобуз. Күзгө чейин мен мисалы үчүн жеке жаран катары, депутат катары ошол сунушту бергенге даяр болуп турам. Азыр иштеп чыгып, адистер менен акылдашып, өзгөчө бир органга айландырып чыгарып койсок, мен ойлоп атам, чыныгы чекисттер, чекисттер илгерки совет сөзүн айтып атам, алар өзүнүн милдетин татыктуураак аткарат да. Анан анча мынча мен акча табам же бирдеме табам деген кишилер кызматтан кетип калат да.
Докум мырза, мына улуттук коопсуздук кызматы илгертен бул элиталык чоң мамлекеттик орган катары эсептелип келген эмеспи? Бирок Кыргызстандагы мына улуттук коопсуздук кызматына коррупция менен каршы күрөшүү жаатына келгенде мындай бир башкача бир тескери пикирлер жаралып атат да. Бир сиз статистика менен бөлүшкүм келип атат да. Мына улуттук коопсуздук кызматына коррупцияга каршы кызматы 2018 жылдын биринчи жарымында 117 кылмыш ишин козгосо ошонун 60 коррупция менен деп атат да. Ушунун өзү аталган кызмат өз ыйгарым укуктарына кирбеген майда барат кылмыштар менен эле алектенип, мына азыркылай айтканда мына жогорку окуу жайларына, мектептерге, директорго, же болбосо автобазага чейин кирип мындай майдаланып кеткен жокпу? Улуттук коопсуздук кызматын мындай бир элиталык орган катары сактаганга, реформага муктаж эмеспи деген дагы суроолор туулуп атпайбы?
Жок, бул жерде түшүнүш керек. Жана сиз айтып кеткен 117 кылмыш иши дедиңиз, ошонун 61 демеси эле коррупция, калгандары. Калгандары баягы халатно, злоупотребление, превышение должностных полномочий болуш керек. Нецелевое использование дегендер бар да, статьялар. Ошолор болуш керек. И то ошолордун көбүн мындай анализ деп көрсөңөр, ал жана генпрокуратура атайын айрым учурда баягы азалы көзөмөлдөйт да. Следствиянын жүрүшүн, мыйзам сакталышын. Ошондо бул ишти баягы тергөөнү улуттук коопсуздук кызматынын тергөө бөлүгү жүргүзсүн деп ошондой берип коет да. Ошон үчүн кичине жана статистика мындай тур бөлөкчө чыгып атканы ошол жагын эске алыш керек. Анан эми буреки албетте баягы баары эле ушундай майда чүйдө жумуш дегенде мен алысмын. Себеби жана санкцияларга барганда сот карайт, прокуратура карайт. Ал жерде да оңой эмес, жөнөкөй эле прокурор кол коюп бербейт ошол улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүсүнөчү материалдарына. Мен камап кой, мен муну иш козгоп кой депчи. Ал жерде карап туруп ал жагы да бар. Экинчи жагы контроль бар. Жетекчилер дагы өзү мен билем, азыркы деле жаңы жетекчилер алмашылып келбедиби? Булар деле мындайча айтканда биз иштеп эгемендикти алгандан бери 3-4 поколенияда бул жетекчилер. Булар да билимдүү, илимдүү, булар да ошол карап алар деле айрым мындай силер айткан анча мынча баягы бир 20,000, 15,000, 50,000 болгон сомдук эмелерди участковойго же милицияга берип койгула, район отдел милицияга берип койгула, областтын милицияга берип койгула деп ошентип беришет. Бирок баягы башка органдар менен да бирге иштешет да.
Эми ушинтип майдаланып кетип анан баягы биздин негизги улуттук коопсуздук кызматынын баягы ички сырткы контур чалгындоо кызматы аксап жатабы деген да ойлор туулат.
Жок, бул жерде мындай да, азыркы улуттук кызматы ар бир орган жеке Кыргызстандын атайын кызматы эмес, жана чалгындоо, контур чалгындоо, терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүү аналитика бөлүмдөрү муну баягы көздүн карагындай сактайт да, ушулардын камын көрөт. А бул коррупция, мисалы коррупцияга каршы ал мындай болгон тарыхы. 11-12 жылы биз парламентте жүргөндө ушул маселе көтөрүлүп, парламент ушул коррупцияга болуш керек деп ошондо айрым депутаттар бөлүнчө структура түзөлүк дегенде ошондо айрым депутаттар чыккан президенттин кайра түзгөнгө полномочиясы жок. жана өзүнчө структура түзгөнгө конституция боюнча деп каршы чыккан. Өкмөткө берелик десек, өкмөт күнүгө бүгүн эртең ай сайын алмашып атсак өкмөткө бере албайбыз деп ага да каршы чыккан. Парламент дегенде парламенттин тең ошондой кызычуу болуп жатак камак самак болуп жүрбөдүк беле, кызычуу болуптур парламент. Парламент өзүбүз ушундай кейипте болсок, анан убактылуу жок дегенде улуттук коопсуздук кызматынын ичине ачып коелук деп мына ошол парламент бул маселени карган ошол кезекте. Атайын жолугушууда болгон ошол кезекте президент менен жумуш коргоо кеңешинен коргоо кеңешинде. Мына ошондой болгондо тарыхычы бул эмне үчүн ушул АКС баягы улуттук коопсуздук кызматына. Кой мыйзам тиягына да болбойт, биягына да болот, биягына да болот, ушундай кылалык деп ушинтип кабыл.
Азыр дагы бир мондай бир коомдук пикирге таянып силерге суроо бергим келип атат, Искак мырза. Мына азыркы бийлик дагы мына коррупция менен күрөшүү шылтоосу менен мына УКМКны пайдаланып, мурдагы президент анын командасын саясаттан биротоло алыстатуу максатында атайын кызматты курал катары пайдаланып жатат деген дагы бир эмелер бар да, пикирлер бар. Чыныгы коррупционерлерге тандамал мамиле кылып атат дегенчи. Кандай күрөшөт эле өзү биздин улуттук коопсуздук кызматы?
Демек бул кызык суроо болуп атат да. Сиз бир өмүрүндө көргөнсүзбү бирөө коррупцияга туш келген киши мен чын эле коррупционермин деген? Бир да киши айткан жок да мен коррупционермин деп. Албетте мен куугунтук сезип атам, мен саясий көз караш үчүн сезип атам деген ал күткөн нерсе болот да. Ал эми бийлик алмашканда коррупцияга каршы күрөш күчөгөндө андай сөздөр абдан көп болот. Муну бир гана сот айта алат, айыптаганда кийин күнөөсүн койгондо же актап коет, же күнөөсүн тактап өкүм чыгарат. Ошондуктан ар кандай сөздөр коомчулукта болушу мүмкүн, айрыкча бизде Кыргызстанда кичинекей мамлекет болгондо бийлик алмашканда сөзсүз ошондой сөздөр болушу мүмкүн. Ал эми мына айтып атабыз, туура соттор жанагы санкция берет, башка нерсе. Бирок мен эсимде жок да, бир да жолу соттор АКСтин сунушуну четке каккан жок. Жок, камабайм деген чечим болгон жок. Бул кызыктай нерсе болуп турат да. Ошол себептен жанагы чекисттердин өзүнүн деңгээли, коопсуздук кызматынын деңгээли айрым учурда сотторго таасир берет. Коркушат, алар деле адам да. Алар өздөрүн керек болсо камап коет. Ошол себептен бул өзгөчө кызмат кылсак, менимче туура болмок да. Эми бүгүн эмес, эртең эмес, аны азыр изилдеп туруп эсептеп коюшубуз керек. Эң негизги биз чекисттерге башынан эле милицияларды кошо баштаганда, кийин таможниктерди кошо баштаганда ушуга алып келдик да биз.
Токо мырза, мына реформа дегенде азыр ар кандай пикирлер айтылып атат. Деги эле сиздин оюңузда сиз өзгөрбөгөнүн каалап атасыз. Эмне үчүн ага эмет атасыз? Мисалы үчүн эсиңиздеби, 91 жылы атайын кызматты реформалайбыз, гумандаштырабыз деп туруп генерал аскер адамдын жетекчиликтен алып туруп жөнөкөй окумуштуу илимпоз адамды алып келип төрагалык кылды эле да. Ошол дагы бир коомчулукта бир башкача пикир туулган. Азыр ушундай бир күтүлбөгөн бир же болбосо адаттан тыш бир кадамдарды жасаш керекпи? Мындай чын өзгөрүш керекпи?
Эми илгерки советтер союзундагыдай кадрлар азыр жок. Андай инсандар жок чынын айтканда. Азыр тарбиялап өстүрүшүбүз керек андай инсандарды. Ошол Разаковго, Масалиевге, ошол эле Асанкуловго, Бакаевге окшош адамдарды, инсандарды тарбиялашыбыз керек да. Вот.
Бул да элита. Биз 20 жылдан бери тарбиялай алган жокпуз.
Тарбияланган жокпуз. Биз айрымдарын баягы мындайча айтканда тизеге чаап, кичине анча мынча мүдүрүп койгонбуз да омурткаларын. Биринчи президенттин үчүндө экинчиде эле дайыма ошондой болгон. Азыр биз элитаны даярдашыбыз керек. Биздин негизги максат азыр элита. Элитаны даярдап, азыр мына жаш өнүп өсүп келаткан кыргыз кыздар, балдарыбыз бар. Мына ошолорду тандап, ошолорду даярдашыбыз керек. Ири кандай реформа кылса кылсын, бирок улуттук коопсуздук кызматында чалгындоо бөлүмүн, контр чалгындоо бөлүмүн, терроризм, экстремизмге каршы аналитика, кадр даярдоо маселесин улуттук коопсуздук кызматынын өзүнө бериш керек. Алар өзү билет буну кандай кылып, кандай иштетип, кандай жыйынтыкка, кандай ийгиликке алып келет. Ошол жетекчиликти ишенип президент шайладыбы, мына ошол жетекчиликтиге баягы мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан калган структура баягы АКСти алабы, албайбы, эмнеси парламент чечет, президент чечет, өкмөт чечет, алар карасын. Албетте, конечно, бул кичине баягы улуттук коопсуздук кызматына алыс функция. Коррупцияга каршы улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн спецификалык куралы менен ал жардам бере алат коррупцияга каршы күрөшкөнгө, эффективдүү жардам бере алат.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз өлкөнүн коопсуздугун сактоодо жана коррупция менен күрөшүүдө атайын коопсуздук кызматынын реформалоо керекпи? Эгерде керек болсо, анын коомдо кордуу ролу кандай болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, мурдагы биринчи орун басары генерал-лейтенант Токон Мамытов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу 27 июндагы берүүлөрүн кезектеги чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайт. Биз сунуштаган бардык кабарлар, баяндар азаттык .org сайтында бар. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Укканыңыз үчүн рахмат. Аман болуңуз.